Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 29 декабрдагы таңк уктурууларыбызды сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта жогорку сот 30% гендердик квотага байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын карап, Альянс партиясынын арызын канааттандырды.
Былтыркы шайлоодон деле элдин баарысы айтып аткан, баарысы көрүп аткан эң одоно бузуулардын деле бир сот чечими чыккан жок.
Башка айылдан барып, эки нарын айылындагы орто мектепте мугалим болуп иштеген жаш жубайлар.
Бул жакка математика, физика мугалими керек болгондуктан эле келгенбиз.
Эки акыркы эки цифрасы 4 бөлүнсө, анда ал сан толугу менен.
Орусиянын жогорку соту чет элдик агенттер реестрине кирген мемориал эл аралык уюмунун жоюу чечимин чыгарды. Ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтоо менен Канымгүл Эликеева микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аземи өтөт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Ушул эле күнү төрага шайланат деп күтүлүүдө. Азаттыктын ишенимдүү булактарынын айтымында төрагалыкка Талант Мамытов жалгыз талапкер болууда. 28 декабрда Жогорку сот Альянс партиясынын арызын карап, аны партиянын пайдасына чечкен. Соттун бул чечими Жанарбек Акаевдин мандат алуусуна жол ачат. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын бир мандаттуу Чүйүк эмин округунан эң добуш алган Медербек Сакараевдин каттоосун жокко чыгарган чечимин колдогон жок. Буга чейин жогорку сот айрым шайлоо талапкерлердеги добуш берүүнүн протоколдорун жокко чыгаруу боюнча кайрылган Азаттык партиясынын арызын канааттандырган эмес. Жашасын Кыргызстан партиясы боюнча дагы жогорку сот ушундай эле чечим чыгарган. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Шайлоого байланыштуу иштер жогорку сотто каралып бүткөн соң, борбордук шайлоо комиссиясы 28 декабрдагы жыйынында шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитип, партиялык тизими менен утуп келген депутаттарды каттады. Маалыматты Азаттыкка БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов ырастады.
Пропорционалдык система менен шайланган бирдиктүү шайлоо округу боюнча 54 шайланган депутаттар каттоого алынды. Соттун чечимдери чыкты. Ошол чечимге ылайык борбордук шайлоо комиссиясы шайланган депутаттарды каттоосун жүзөгө ашырды.
Буга чейин Боршайком Кыргызстандагы бир мандаттуу 33 шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын бекиткен болчу. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо жаңы система менен өттү. Анда мурдагыдай 120 эмес 90 депутат болот. Алардын 54 партия тизмеси аркылуу 36 бир мандаттуу округдардан шайланды. Парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Алар Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы 27 февралга белгиленген парламенттик шайлоого бир мандаттуу Свердлов жана 1-май округдарынан катышуу ниетин билдиргендердин арызын кабыл ала баштады. БШКнын маалыматына караганда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева 1-май округунан, Бишкек мэринин мурдагы кеңешчиси Гүл Алмамбетова Свердлов шайлоо округунан талапкер болуу үчүн документтерин тапшырды. Экөө тең өзүн өзү көрсөтүшкөн. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо аталган эки округда баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Кайра шайлоо 27 февралда өтмөкчү. Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет Иран менен дүйнөлүк державалардын өзөктүк келишимине каршы эместигин билдирди. Бирок ушул жумада соңуна чыгуучу сүйлөшүүлөр жемиштүү аяктарына ишенбей турганын кошумчалады. Сүйлөшүүлөргө катышпаган Израиль 2015-жылкы келишимди чабал деп сындап келген. Жөөт бийлиги Иранды өзөктүк куралды чыгарууга жакындаш үчүн опузалоого барууда деп айыптаган. Венада 27 декабрда сөз болгон келишимди жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы башталган. 2018-жылы АКШнын ошол кездеги президенти келишимден чыгып кеткенден кийин Тегеран документтин шарттарын аткаруудан бара-бара баш тартып келген. Атомдук программасы тынч максаттарды гана көздөрү айтылган Иран бийлиги азыркы сүйлөшүүлөрдө Ислам Жумхуриятына каршы киргизилген санкцияларды алуу талкууланышы керектигин айтууда. Евробиримдиктин өкүлдөрү Тегерандын жаңы талаптарына иренжигенин билдиришсе, орус делегациясынын жетекчиси Твиттердеги постунда жумушчу топтун ишинин талашсыз алга жылышын белгиледи. Азербайжанда эркин жана оппозициялык маалымат каражаттарынын журналисттери медиа тууралуу мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Алар басма сөзгө эркиндик, репрессиялык мыйзамга жол жок деп урандарды чакырып жатышты. Жаңы долбоор парламент тарабынан экинчи окууда кабыл алынган. Белгилүүлүктөөчү журналист Хадижа Исмаилова көз карандысыз маалымат каражаттарынын ишин чектеген нормалар алынмайынча талкууну токтотууну талап кылды. Нааразылык акциясына чыккандар сөз болуп жаткан мыйзам куугунтукту күчөтөөрүн, мамлекетке журналистика менен ким алектениши керектигин аныктоо кеңири мүмкүнчүлүк берерин белгилешти. Журналисттер депутаттарга резолюция тапшырууга үлгүрүштү. Резолюцияда журналисттердин реестрин түзүү жана башка аракеттер Конституциянын, Европанын сөз эркиндигин конвенциясын бузары жазылган. Полиция журналисттерди курчап алып, плакаттарды тартып алышты. Орусиядагы мигранттар үчүн жаңы эрежелер киргизилди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 2021 жылдын 29 декабрынан тартып Орусияга иштегени барган чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Кыргызстандын жарандары 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн, ошондой эле ман жайызын каттоо жана сүрөткө тартуу жол жобосунан өтүшү керектигин жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, жарандар алгач бир нече дарыгердин кароосунан өтүшү керек болот. Бул милдеттенмелерди аткарбаган жарандардын Орусияда калуу мөөнөтү кыскартылат. Жеңиш.
Рахмат ханым Гүл, биздин ободон чыккан кабарлардын толук топтому Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан тааныштырсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, 29 декабрда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңуп тайгак болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй Талас облусунда 4-9 градусга чейин жылуу болот, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Баткен Ош, Жалал абад облустарында 5-10 градус жылуу болсо, Нарын жергесинде 5 градус сууктан 10 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо да 5-10 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 6-8 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай, жогорку сот 30% гендердик квотага байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын карап, Бишкек шаарынын административдик сотунун 21 декабрдагы чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин Бишкектин административдик соту Альянс партиясынын арызын канааттандырып, борбордук шайлоо комиссиясынын гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосун жокко чыгарган. Ал жобого ылайык аталган партиядан депутатка аттанып утуп чыккан 7 талапкердин бири Жанарбек Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчага мандат берилмек. Теманы кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова улантат.
Боршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Жаңы эрежеде 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет деп жазылган жана мындай өзгөртүү негизинен 7 мандаты бар Альянс партиясына гана тиешелүү экени белгилүү болгон. Ага ылайык аталган партиядан депутаттыкка аттанып утуп чыккан 7 талапкердин бири Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчага мандат берилмек. Соттук териштирүүлөргө байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодо утуп келген талапкерлерди каттоону жана депутаттык мандат тапшырууну убактылуу токтоткон. Саясат талдоочу Эмил Жороев мандат тапшыруунун кечеңдеп жатышы мындай болуп жатат деди.
Элге каршы мисалы үчүн ошол 20-жылдагы былтыркы шайлоодон деле элдин баарысы айтып аткан, баарысы көрүп аткан эң одоно бузуулардын деле бир сот чечими чыккан жок. Быйыл деле менимче ошол Азаттык партиясынын сыяктуу эң чоң, эң салмактуу делген татаалдуу деген арыздарды талаптардын түбүндө бекемделген далил жок. Андыктан ал жөн гана негизсиз гана арыздай каралып калат, ал алдын ала белгилүү эле болгон. Жогорку сот кантип чечери, акыркы күндөрү эски чакырылыш бир топ өтө маанилүү нерселерди кабыл алды. Аны кайра чакырып алса болбойт, аны соттолошууга мүмкүн эмес, акыркы чекит.
Ошол эле учурда жогорку сот айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдорун жокко чыгаруу боюнча кайрылган Азаттык партиясынын арызын четке какты. Азырынча партия буга байланыштуу расмий билдирүү кыла элек. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодон кийин 30% кем эмес аял депутаттар келген. Аялдар квотасы бир гана жогорку кеңеште сакталбай калганын эксперттер айтып жатышат. Социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин жетекчиси Зульфия Көчүрбаева:
законом установлена квота.
Квота боюнча конституциялык мыйзам сакталбай калды. Барган сайын Кыргызстандын парламентиндеги аялдардын саны азайып баратат. Атүгүл Бириккен Араб Эмирлигинде парламентте отурган депутаттардын 50% аялдар. Буунун экономикалык социалдык кеңеши парламенттердеги аял депутаттардын саны 30% кем болбош керек деген менен эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бул нерсе аткарыла элек. Мындан мурдагы жергиликтүү кеңештердин 86%-сында бир да аял жок болчу. Гендердик квота киргенден кийин квота мыйзамга ылайык сакталды. Бир гана парламентте квотанын күчү жок.
Деди Зульфия Гүчүрбаева. Парламенттик шайлоодон кийинки арыздаттануулар, соттошуулар бүтө элек. Борбордук шайлоо комиссиясы сотто 2 арыз каралып жатканын билдирди. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Парламенттик шайлоо темасын маек менен улантабыз. Парламентте 7-чи чакырылыштын депутаттары ант берери күтүлүп жатат. Альянс партиясынын 30% квота боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын арызы жогорку сотто канааттандырылбай калды. Чүй Кемин округунан Медербек Саркаевдин маселесинде да борбордук шайлоо комиссиясынын чечими соттон жокко чыгарылды. Ошол эле учурда шайлоого байкоо салган клубтун протоколдор боюнча даттануусу сот тарабынан четке кагылды. Шайлоодон кийинки аракеттерге кандай укуктук баа берилип, кандай талкуулар, пикирлер бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдакы мүчөсү Жеңишбек Акматовго шайлоодон кийинки пикирин сурап кайрылганбыз.
Эми бул жерде биздин соттордун кыймыл аракети башынан эле белгилүү да. Мен борбордук шайлоо комиссиясында жүргөн убакта дагы ушул бир эле окшош эле иштерге шайлоо системасы, эми билесиңер да, шайлоо баардык жерде эле окшош мыйзам бузуулар болот. Бирок бир жерде мыйзам бузуу деп жокко чыгарып, ал эми экинчи жерде мындай, бул жерде мыйзам бузуу бул шайлоодун жыйынтыгына таасир берген жок деп тетирип чечим чыгарган окуялар көп эле болгон. Бул боюнча биз убагында ОБСЕ дагы таң калып, ушул келечек тарых үчүн деп туруп, соттук чечимдердин жыйынтысынан бир жыйнак чыгарып коелу, кийин тарых астында ошол соттор кийинки муун кандай карайт деп башында элдин астында Курманбек Осмоновда туура ачык болуш керек, соттун чечимдери баардык элге жеткиликтүү болуш керек деп туруп макулдугун берип, жанагындай макулдашууга кол коюп, бирок ОБСЕ акчасын бөлүп, биз баардыгын даярдагандан кийин акырына келгенде Курманбек Осмонов ошол соттун чечимдерин бербей койгон. Кийин түшүндүрүштү окшойт, биз уят болобуз, мындай бир эле иш менен ар түркүн чечимдер бар деп. Ошондуктан бул жерде эми соттордун ишине мындай андай деп айтышка туура эмес эле. Аны билесиздер, мисалы жанагы граждандуулук боюнча канча деген чечимдер чыккан. Бир эле мисалы айтсаңыздар, өткөн созуста Республика партиясынан Саматовдун жогорку сот боюнча эле 3 чечими чыккан. Бир жокко чыгарат, кайра восстановить этет, кайра жокко чыгарат. Жана айтып атпайбы, сотторду люстрация кылыш керек, ар бир чечимине жооп бериш керек. Квота боюнча болсо, эми бул жерде абдан талаш Кыргызстанда чоң резонанс болду бул окуя. Бул окуяда эми борбордук шайлоо комиссиясынын чечими, акыркы чечими туура эле болгон. Себеп дегенде биздикилер баары эле математика, арифметиканы эсептеп чыгарышып атпайбы? Баардык эле баягы, эгерде 30% аялдар болуш керек десе, анда жанагы жакындатылган маани менен 28.2 бул 30%га жакын десе керек. Бул жерде 30%дан кем эмес деп турат. Ошондо 30%дан жогору болуш керек. Ошондо 3 мандат туура эле болгон. Бирок муну борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин кабыл алыш керек болчу да. Буда борбордук шайлоо комиссиясынын шалаакылыгынан шайлоодон кийин кабыл алынып, баягы апендинин акылы түштөн кийин келет деп бул чоң резонанс болуп, анан кийин сот, менин соттун чечимин окуп агандан кийин эмненин негизинде алардыкын туура эмес деди. Мыйзамга келсек, борбордук шайлоо комиссиясынын чечими туура эле чечим болгон.
Чечимдер ар түрдүү болуп, ар башка көз караштар болгону, ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясы, мына сот органдары бири бирине мындай байланышы жок, бийликтен кандайдыр бир тапшырма албай, өз алдынча көз карансыз укуктук талаада чечим кабыл алып, ишеним жогорулады деп айтканга болобу ушул нерсени?
Жок, бул жерде антип айта албайбыз. Себеп дегенде жогорку сот тармагы деле эч убакта пландоо албайт. Мен бул башыман көп өткөргөм. Себеп дегенде революциядан кийин бийлик 2010-жылы экен, бийлик баягы билеттер кандай окуялар болуп, ошо окуялар болуп, жогорку сотко эч кандай көңүл бурбай деле калган, андай бийлик эмеспей. Бирок ошондо да соттор жана мен айткан окуяларды ушундай ар түркүм чечимдерди кабыл алган. Соттун өзүнө тийип эч ким контролдобой калган убакта соттор абдан жаман чечимдерди кабыл алат да. Мен буга ошол 2005-жылкы революциядан кийин болгонбузда буга.
Борбордук шайлоо комиссиясынын аракетин кандай баа бересиз?
Борбордук шайлоо комиссиясы эми ошол мыйзамга тууралайбы деди, бирок ошону шайлоодон мурун келтириш керек эле. Бирок тилекке каршы алар убагында карабай коюп, мандат бөлүшөрдө ошол суроого карап калып, бул резонансный болуп кетти. Эгерде шайлоодун астында бул маселени караганда эч ким деле ага көңүл бурмас деле эмес, эч ким мындай кыйкырга өкүрүп деле болмогон эмес. Себепте энди ал жобонун өзүн биринчи кабыл атканда ага андай деле эч ким көңүл деле бурган эмес.
Демек борбордук шайлоо комиссиясы дагы кандайдыр бир кызыктар топтордун же кайсыл бир бийликтин көрсөтмөсү жок, көз карандысыз чечимдерди чыгарды деп айтсак болот.
Эми баардык чечимдер боюнча айта албайм. Бул жерде жана округдар боюнча деле эме мыйзамды бузуп округдар боюнча деле талаштуу маселелер болду да.
Өткөнкү чакырылыш коомчулукта эң бир катуу сынга кабылган парламент болуп калды окшойт. Менин оюмча өлкөдөгү башкаруу формасынын өзгөрүлүшүн дагы парламенттин чабалдыгы менен түшүндүргөндөр болду да. Бул жолку курам аралаш система менен тандоонун өзүнө бир кандай баа бересиз?
Эми үмүтсүз шайтан дейт, эми үмүттөнүп туралы. Эми бул мурунку легендарлуу парламенттей мыкты андан кийинки парламенттердей болот деп менде ишеним жок. Бирок 6-чы чакырылыштан түзүгүрөө парламент болот деген менде ишеним бар да. Эми 6-чы чакырылышты көрдүк го, кандай чечимдерди, кандай позицияларды ээлеген. Анан эми мен ойлойм, бул жерде эми баягы эркин, эч бир өз көз карашы бар көп жаштардан келди. Эми ал жаштар өздөрүн кандай алат алып жүрөт бул созуста аны мезгил көрсөтөт го. Ошол депутаттардын өздөрүнөн көз каранды болот. Эгер көз карашын эл үчүн мыйзамдуулукту жогору коюп бийликтин көзүн карабаган болсо, анда өзүнүн конституциядагы полномочияларын аткарса деле парламент ошонусу менен өзүнүн аброю алып келе алат деп ойлойм да.
Агай, сизге рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдакы мүчөсү Жеңиш Ахматов менен маектештик.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аземи өтөт. Шайлоого байланыштуу иштер Жогорку сотто каралып бүткөн соң, борбордук шайлоо комиссиясы 28 декабрдагы жыйынында шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитип, партиялык тизме менен утуп келген депутаттарды каттады. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы 27 февралга белгиленген парламенттик шайлоого бир мандаттуу Свердлов жана 1-май округдарынан катышуу ниетин билдиргендердин арызын кабыл ала баштады. Израилдин премьер министри Нафтали Беннет Иран менен дүйнөлүк державалардын өзөктүк келишимине каршы эместигин билдирди. Азербайжанда эркин жана оппозициялык маалымат каражаттарынын журналисттери медиа тууралуу мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Орусияда мигранттар үчүн жаңы эрежелер киргизилди. Чүй облусуна караштуу Сокулук району Шопоков шаарындагы коллежде мугалимдери диний мектеп китептерди мажбурлап окутуп жатканы тууралуу маалыматты милиция текшермей болду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтом менен таанышам десеңиз, азаттык орг деген сайтыбызга жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан кабар алып турсаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Орусиянын жогорку соту чет элдик агенттер реестрине кирген мемориал эл аралык уюмунун жоюу чечимин чыгарды. Бул боюнча Орусиянын башкы прокуратурасы сотко арыз менен кайрылган. Буга бир жылдан мурун мемориал коммерциялык эмес уюмдар чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамды бузганы боюнча түзүлгөн бир нече административдик протоколдор себеп болду. Кубанычбек Жолдошев кепти улантат.
Позор! 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 Позор!
Москвада 28 декабрда жогорку соттун алдына 10 адамдар чогулуп, мемориал эл аралык уюмун жабууга каршы уят деп кыйкырып турушту. Соттун жүрүшүндө прокурор Алексей Жафяров мемориал алгач курман болгондорду эскерүү үчүн түзүлүп, бирок кийин ал багытын өзгөртүп, советтик доорду каралаган уюмга айланган деп билдирди. Ошондой эле прокурор мемориал СССРге террордук мамлекет катары образ жаратып, фашизмдин кылмыштарын актоого аракеттенет деген доомат койду. Жогорку соттун судьясы Алла Назарова бул уюмду жоюуну канааттандырган сот чечимин жарыялады.
Орусия Федерациясынын башкы прокуратурасынын административдик доосу канааттандырылсын. Сот мемориал эл аралык тарыхый агартуучу кайрымдуулук жана адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык коомдук уюмун жана анын аймактык түзүмдөрү менен башка бөлүмдөрүн жоюу чечимин чыгарды.
Мемориалдын аткаруучу директору Елена Жемкова соттун жүрүшүндө мамлекет репрессия курмандыктарынын элесин түбөлүккө калтыруусу маанилүү экенин белгиледи. Ал бул уюмдун 33 жылдык эмгеги өлкөдөгү тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө гана багытталган деп айтты. Уюмдун юристи Мария Эйсмонт мемориал эл аралык фонддор аркылуу каржыланганын эч качан жашырбаганын, каржы булактары дайыма ачык экенин мисал келтирди. Бирок анын келтирген жүйөлөрүн бирин да сот чечим кабыл алууда эске алган эмес.
Бүгүнкү окуя абдан өкүнүчтүү, бирок биз ага даяр эмес элек деп айтуу чындыкка коошпойт эле. Бул тилекке каршы азыркы сот тутумунун алдын ала күтүлгөн натыйжаларынын бири болду. Албетте, муну менен эле бардыгы бүтүп калбайт. Биз апелляциялык арыз беребиз. Мемориал эл ичинде жашай берет. Анткени анын артында эң биринчи кезекте ушул улуу ишке кызмат кылган адамдар турат. Иш улантыла берет.
Дейт мемориалдын кызыкчылыгын коргогон юрист Мария Эйсмант. Ошондой эле Эйсмант соттун жүрүшүндө мемориал уюму СССРде террордук мамлекет катары көрсөткөн деген дооматка карата мамлекет актоого аргасыз болгон 800 000 адамга эмне болгон, андаларды кайсы режим жок кылган, деги эле өлкөдө террор болгонбу деген сыяктуу бир топ суроолорду койду. Бирок мамлекеттик айыптоону колдогон прокурорлор буга жооп кайтара алышкан эмес. Орусиядагы Яблоко партиясынын лидери Григорий Явленский аталган сот чечимин төмөндөгүчө мүнөздөдү.
Бул бизге Орусия авторитардык путиндик системадан Орусиядагы кандайдыр бир постмодерндик тоталитардык системага өтүп баратканын айтып жатат. Бул советтик режим менен ал тургай жарым жартылай сталиндик тоталитардык режим менен байланышы бар. Демек бул абдан коркунучтуу.
Деди оппозициялык саясатчы Григорий Явленский. Сотко чейин сыртта мемориалга каршы плакат көтөргөн 3 киши кармалганы кабарланды. Аталган плакаттарда бул уюмду фашизмге байланыштырып, ага каршы Советтер Союзу, Орусиянын ардагерлери күрөшөт деген жазуулар болду. Кийинчерээк мемориалды колдогон плакаттарды көтөргөн 2 киши пикет учурунда кармалып кеткени айтылды. Мемориал эл аралык уюму 2016 жылы бейөкмөт уюмдардын чет элдик агенттер реестрине киргизилген. Бул уюм СССРдеги жана Орусиядагы репрессияны изилдеген эң алгачкы уюм. Ал 1989 жылы негизделип, алгачкы төрагасы Нобель сыйлыгынын ээси Андрей Сахаров болгон. Орусиянын башкы көзөмөл органы быйыл 11 ноябрда бул уюмду жоюу боюнча жогорку сотко доо арыз берген. Ошол эле кезде Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары боюнча коомдук кеңеш мемориал уюмун жоюу демилгесин адилетсиз деп баалаган. Европа кеңеши болсо орус бийлигин андан баш тартууга чакырган эле. Буга жооп катары орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мемориал уюмунда мыйзамдарды сактоодо көптөн бери көйгөйлөр бар деп билдирген. Жүздөгөн орусиялык жана чет элдик маданият ишмерлери, Нобель сыйлыгынын ээлери жакында эле президент Владимир Путинге кайрылып, уюмду сактап калууну өтүнгөн болчу. Бирок аталган кайрылуу жоопсуз калган. Куанышбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу.
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эркин
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунан 29-декабрдагы кезектеги берүүнү тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Азамат Нарымбаев менен Алия Тынчтыкбекова Нарын районунун Эки Нарын айылындагы Мукаш Мамбетов атындагы орто мектептин жаш мугалимдери. Алар 2 жыл мурда бул айылга атайын мектепте иштеш үчүн Нарындын башка айылынан көчүп келишкен. Жубайлар бул аралыкта билим берүүнүн жаңы ыкмаларын колдонуп, айылдык окуучуларындын сабакка болгон кызыгуусун ойготушкан. Кененирээк Мерлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Мугалим жубайлардын түйшүгү таң эртеден башталат. Үрүл-бүрүлдө турган Азамат от жагып, үйдү жылытуу аракетин көрсө. Алия чай даярдап, күйөөсү менен кызынын курсагын тойгузуп коюп, мектепке эртерээк барганга шашат. Анткени анын сабагы адатта саат 8:00 башталат.
Меники математика сабагы болгондуктан көбүнчө биринчи сабакка барам. Анан кызым да болсо жолдошум кийинки сабактарда 2-3 саатка ала келгендиктен мындай кечирээк машина менен алып барат да. Анан бул негизи өзүбүз эмгек таба жолдошум эмгек табалы ошол жакта жашап жүрөлү. Анан бул жакка математика, физика мугалими керек болгондуктан эле келгенбиз.
Ушул күндөрү Нарындын Эки Нарын айылында аяздын күчү 20 градустан ашууда. Кыш чилдеси күчүнө киргенде абанын табы -30 градустан ашат. Мындай суукта Азамат 3 жаштагы кызын бала бакчага машина менен жеткирет.
2-7 анан 6, 76 төрткө так бөлүнөт. Демейки акыркы 2 цифрасы төрткө бөлүнсө анда ал сан толугу менен төрткө бөлүнөт. Азамат демек 2 тапшырма деген туура.
Алия Эки Нарын айылындагы мектепте окуучуларга математикадан сабак берет. Ал билим берүүнүн жаңы ыкмаларын колдонуп, ар бир окуучуга көңүл бурганга аракет кылам дейт.
Обычно мен азыркы сабагымда мисалы балдарды кызыктырыш үчүн өз алдынча иштөө, ошол эле катар тез оозек эсептөөгө үйрөтөм.
Эмнелерди түзөбүздөр демек? Гидроэлектростанцияларынын макеттерин, модельдерин түзүп чыгабыз дегенсе.
Азамат Нарымбаев сабактан тышкары окуучуларга физикадан атайын ийрими өтүп турат. Ал өлкөдө жаралган энергия кризистен чыгуунун жолдорун бир нече мисалдар менен көрсөтүп берүүдө.
Күйгөзүлгөн отундан алгач жылуулук энергиясы алынат.
32 жаштагы Азамат Нарымбаев Бишкектеги Улуттук университеттин физика факультетин аяктап, өзү туулуп өскөн Нарындын эмгек таба айылындагы мектепте 4 жыл мугалим болгон. Бул аралыкта ал директордун орун басары, соцпедагог болуп иштеген кезешкен. Келинчеги Алия Шеналарабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде математика адистигин окуган. Жубайлар үйлөнгөндөн кийин эмгек жолубузду айылдан баштай эле деп чечишкен. Аларга Эки Нарындагы мектептин директору айылдан турак жай таап берүүгө көмөктөшкөн. Азамат азыр үй ээсинин малын карашып, кол кабыш кылып турат.
Менчи мугалимдердин орточо айлыгы 30 000 сомдун тегереги болсо жетет да. Мисалы жанагы кийим кечегине, констоварларына, кагаздарына, жумушка керектүү нерселерин сатып алганга айына бир мугалим жок дегенде 5 000-8 000 сом акча кор атат да. Айына деп коелу да. Ошондо жашоо турмушуна, продукт алганына, үй бүлөсүн камсыздаганга, башка керек жарактардын баарын кошкондо 120 000 сом айына кор атат мугалим жөн эле. Анан 10 000 сом айлык өзүнүн муктаждыктарын камсыз кылганга керек болуш керек да. Ошон үчүн 20 000 сом жумушуна, үй бүлөсүнө байланыштуу болсо, 10 000 сом мугалимдин өзүнө бөлүнүп турса, ошондо мугалим татыктуу мугалим болот, же болбосо жакшы айлык менен иштейт деп айта алсак болот да.
20 000 албаган мугалимдер көп да.
Ооба. Жетпейт.
Кандай жашоо болуп атат?
Эми шүгүрчүлүк кылып жашасак жетип атат да. Келинчеги экөөбүз пландап бөлүп коебуз. Мисалы бул айлыкты алдыкпы, ал астын ала пландалган нерселерге коротулат да, ашкан акчасы калат да. Кийинки айга мисалы ай аяктап калганда пландай баштайбыз да. Келинчегинин өзүнүн жазуу дептери бар, ошого пландап жасатып, буга муну коротобуз, тигетигине коротобуз деп экөөбүз кеңешибиз дагы. Жок, буга муну кое туралы, анан мында муну алалы, кийинкисинде тигини алалы деп пландап алабыз дагы. Анан ошого жараша акчаны коротобуз дагы, анан ашкан акчасын банкка депозит катары салып коебуз да. Эми кымбатчылыкка жараша шарттарды өзгөртүп келатабыз да. Жанагы жазуу дептерге жазылган нерселерди мисалы мурда 2 пачка боор алсак, мындай 1 пачка боор алалы дагы, ошону экономдо жазалы деген сыяктуу мындай кыскартууларга келип атабыз. Антип десек, мурдагыдай кымбатчылыкка, арзанчылыкка салыштырмалуу кымбатчылыкта азыр. Антип жашабасак, өзүбүздүн капиталыбызга эле кыйын да.
Антида мугалим жубайлар келечектен үмүтүн үзүшпөйт. Алар айылдан тажрыйба топтоп алып, Нарын шаарына тамсалып, акырындык менен көчүп келсекпи деген планды багып жүрүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосуна 29 декабрдагы кезектеги берүүбүздү тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан макала баяндардын баары Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылат. Ошол жактан угуп көрүп турсаңыз болот. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта камактагы оппозициялык саясатчы Бактыбек Калмаматов кайрылуу жасап, мыйзамсыз абакта отурган жана ага карата кароо жүрүп жатканын билдирди.
Тилекке каршы менин душмандарым менин абакта отурганымдан пайдаланып, менин үстүмдөн ар кандай кароолорду уюштуруп жатышат. Тагырагы мага байланыштуу ар кандай жалган маалыматтарды социалдык тармактарда жайылтышууда.
Баткенде чек ара жаңжалында каза болгондор үчүн курулган Мадина шаарчасынын турмушу менен тааныштырабыз.
Эми үй күйгөндө үйүн тиктесе болот, нерсени тапса болот. Жүрөгүндө калат экен да болот.
Ош шаарында абанын булгануусу дүйнөдөгү абанын сапаты уюмунун сайтына да көрсөтүп баштады. Беларусьта конституциянын жаңы долбоору жарыяланды. Алдыда ошол жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунду жылдырбай туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү азем өтөт. Бул тууралуу парламенттин басмасөз кызматы билдирди. Ушул эле күнү тарага шайланат деп күтүлүүдө. Азаттыктын ишенимдүү булактарынын айтымында төрагалыкка Талант Мамытов жалгыз талапкер болууда. 28 декабрда Жогорку сот Альянс партиясынын арызын карап, аны партиянын пайдасына чечкен. Соттун бул чечими Жанарбек Акаевдин мандат алуусуна жол ачат. Жогорку сот Борбордук шайлоо комиссиясынын бир мандаттуу Чүйүк Эмин округунан эң көп добуш алган Медербек Сакар Акаевдин каттоосун жокко чыгарган чечимин колдогон жок. Шайлоого байланыштуу иштер жогорку сотто каралып бүткөн соң Борбордук шайлоо комиссиясы 28 декабрдагы жыйынында шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитип, партиялык тизме менен утуп келген депутаттарды каттады. Маалыматты Азаттыкка БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов ырастады.
Пропорционалдык система менен шайланган бирдиктүү шайлоо округу боюнча 54 шайланган депутаттар каттоого алынды. Соттун чечимдери чыкты. Ошол чечимге ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы шайланган депутаттарды каттоосун жүзөгө ашырды.
Буга чейин Боршайком Кыргызстанда бир мандаттуу 33 шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын бекиткен. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоодо 6% 5% босого чектен өткөн. Алар Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Парламентте мурдагыдай 120 эмес 90 депутат болот. Азербайжанда эркин жана оппозициялык маалымат каражаттарынын журналисттери медиа тууралуу мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Алар басма сөзгө эркиндик, репрессиялык мыйзамга жол жок деп урандарды чакырып жатышты. Жаңы долбоор парламент тарабынан экинчи окууда кабыл алынган. Белгилүү иликтөөчү журналист Хадижа Исмаилова көз карандысыз маалымат каражаттарынын ишин чектеген нормалар алынмайынча талкууну токтотууну талап кылды. Нааразылык акциясына чыккандар сөз болуп жаткан мыйзам куугунтук күчөтөөрүн, мамлекетке журналистика менен ким алектениши керектигин аныктоо кеңири мүмкүнчүлүк берерин белгилешти. Журналисттер депутаттарга резолюцияны тапшырууга үлгүрүшкөн. Анда журналисттердин реестрин түзүү жана башка аракеттер конституцияны Европанын сөз эркиндиги конвенциясын бузары жазылган. Полиция журналисттерди курчап алып, плакаттарды тартып алышты. Ал ортодо Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 27 февралга белгиленген парламенттик шайлоого бир мандаттуу Свердлов жана 1 май округдарына катышуу ниетин билдиргендердин арызын кабыл ала баштады. БШКнын маалыматына караганда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева 1 май округунан, Бишкек мэринин мурдагы кеңешчиси Гүл Алмамбетова Свердлов шайлоо округунан талапкер болуу үчүн документтерин тапшырышты. Экөө тең өзүн өзү көрсөтүшкөн. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо аталган эки округда баарына каршы добуш берген көп болгон. Шайлоо 27 февралга белгиленген. Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет Иран менен дүйнөлүк державалардын өзөктүк келишимине каршы эместигин билдирди, бирок ушул жумада чыгуучу сүйлөшүүлөр жемиштүү аяктарына ишенбей турганын кошумчалады. Сүйлөшүүлөргө катышпаган Израиль 2015 жылкы келишимди чабал деп сындап келген. Жөөт бийлиги Иранды өзөктүк куралды чыгарууга жакындаш үчүн опузалоого барууда деп айыптаган. Венада 27 декабрда сөз болгон келишимди жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы башталган. Орусиядагы мигранттар үчүн жаңы эрежелер киргизилди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 29 декабрдан тартып Орусияга иштегени барган чет өлкөлүк жарандарынын ичинде Кыргызстандын жарандары 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн, ошондой эле манжай изин каттоо жана сүрөткө тартуу жол жобосунан өтүшү керектигин жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, жарандар алгач бир нече дарыгердин кароосунан өтүшү керек. Бул милдеттерди аткарбаган жарандардын Орусияда калуу мөөнөтү кыскартылат. Орусияда расмий эсеп боюнча 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон ашуун экени айтылып келет. Чүй облусуна караштуу Сокулук районунун Шопоков шаарында коллежде мугалимдер диний китептерди мажбурлап окутуп жатканы тууралуу маалыматты милиция териштирет. Мындай маалыматты облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 28 декабрда билдирди. Мунун алдында өздөрүн Шопоков шаарындагы билим берүү коллежинин студенттери деп тааныштырган жаштардын тобу аларга айрым мугалимдер диний китептерди мажбурлап окутуп жатканын билдирип чыгышкан.
Дело в том, что в этом учебном заведении проводятся религиозные учения.
Интернетте тараган видео кайрылууда алар бул көрүнүштү токтотууну өтүнүшкөн. Милициянын маалыматына караганда студенттердин кайрылуусу боюнча тергөө иштери жүргүзүлүүдө.
Сага рахмат Канымгүл. Кабарлардын толук топтому, биздин оодон чыккан мындан тышкары макала, баяндар, видео сүрөттөр Азаттык.ру деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Сайтыбызга баш багып, кабар алып, таанышып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, 29 декабрда жаан чачын күтүлбөй, жолдор тоңуп, тайгак болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 4 градустан 9 градуска чейин жылуу болот, Ысык көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 5-10 градус жылуу болот, Нарын жергесинде 5 градус сууктан 10 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 6 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Камактагы оппозициялык саясатчы Бактыбек Калмаматов кайрылуу жасап, мыйзамсыз абакта отурганын жана ага карата каралоо жүрүп жатканын билдирди. Жактоочусу 24 декабрдагы саясатчынын бөгөт чарасын каралган соттогу окуя боюнча айрым тарапташтары суракка чакырылып жатканын айтып чыкты. Бирок милиция бул маалыматты тастыктаган жок. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Оппозиционер Бактыбек Калмаматов абактага кайрылуусунда өзүнө коюлуп жаткан айыптарды акылга сыйбайт жана адилетсиз деп билдирди.
Мага коюлуп жаткан айып акылга сыйбайт жана адилетсиз, бирок сөз башкада. Тилекке каршы менин душмандарым менин абакта отурганымдан пайдаланып, менин үстүмдөн ар кандай каралоолорду уюштуруп жатышат. Тагырагы мага байланыштуу ар кандай жалган маалыматтарды социалдык тармактарда жайылтышууда,
деп жазылат Калмаматовдун кайрылуусунда. Калмаматов социалдык тармактарда анын атына жалган маалыматтарды таратып жатканын белгилеп, анын бийлик менен сүйлөшүп жатыптыр. Исмаил Исаковго, Ахматбек Келдибековго, Өмүрбек Текебаевго жана Жылдызкан Жолдошовго каршы көрсөтмө берип жатыптыр деген маалыматтар толугу менен жалган экенин билдирди. Калмаматов менен адвокаты Мырзайым Камчыбекова 28 декабрда жолугуп чыккан.
Он вообще считает себя полностью невиновным.
Ал өзүн толук күнөөм жок деп эсептейт. Ал эч качан мыйзам бузган эмес. Аймак аралык астыкты козутту дегени такыр туура эмес. Аны жакшы таанагандардын баары билет. 1330 берененин 1 бөлүгү менен козголгон. Аны менен 5 жылдан ашык мөөнөт бербейт жана тергөөдө камалбашы керек. Муну биз айтып чыккандан кийин адамдардын тобу менен дегенге өзгөртүштү. Мындай боло турган болсо дагы кайсы башка кишилер аныкталды? Аларды табышпайбы? Кылмыштын курамы дагы жок.
Камчыбекова Калматовдун бөгөт чарасы каралган соттогу окуя боюнча өзүн жана саясатчынын бир нече тарапташын милицияга суракка чакырып жатканын айтууда. 24 декабрда Калматовду сот имаратынан алып кетип бара жаткан автоуна саясатчынын жакындарынын бирин бутун тебелеп кетти деген видео тараган болчу. Ал видеодо машинаны саясатчынын тарапташтары курчап алганына карабай айтап кеткенин көрүүгө болот. Адвокат Мырзайым Камчыбекова 28 декабр саат 16:30 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө суракка баратканын маалымдады. Бирок ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы дагы саясатчынын жактоочусу айткан маалыматтарды тастыктай элек. Камактагы саясатчынын тарапташтары кыйноолорго каршы улуттук борборго арызданышкан. Борбордун башчысы Бактыбек Рысбеков кызматкерлери тергөө абагына кирип чыкканын билдирди.
Барысы менен кызматкерлер барып жолугуп келишти. Уруп сабоо кыйноо болгон эмес, болгону кармалгандан кийин 15 саат тергөө иштери жүргүзүлгөн экен, ошого ишти басым кылып кармоо шартына кызматкерлерге жок.
Бийликти кескин сындаган саясатчылардын бири Калмаматов камалгандан кийин анын тарапташтары саясий куугунтук экенин айтып чыгышкан. Жарандык активист Нурсултан Акылбек Калмаматовду саясий туткун деп атоого негиз бар деп эсептейт. Активист саясатчы кармалган бир аптадан бери ага коюлган айыптын чоо жайы айтылбай жатканы жогорудагы пикирди бышыктады дейт.
Буга чейин бир далил коюлду элек да, кайсы жерде айтты, эмнен айтты, кимди кимге бөлүп койду депчи. Же ошону айткандан элдерде бир өчү болду, же кандай болду деп. Бул биринчиден мурдагы президенттик шайлоодо азыркы парламенттик шайлоодо катышкан талапкер да. Мунун артында өзүнүн электорат турат. Анан баягы камап койгон, бул биринчиден абдан бир чоң негиз керек да.
Парламенттик шайлоого чогуу барган Азаттык партиясынын айрым мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрүп, камактан бошотууну талап кылышкан. Ал маалымат жыйында адвокат Мырзайым Камчыбекова атайын кызмат Калматовго Facebook-тагы Нурай саттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айыптап жатканын айткан болчу. Анын айтымында атайын кызмат ал аккаунт Калматов мурда колдонгон телефон номурга байланган деп жатат. Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков болсо, саясатчынын камалганына байланыштуу президент Садыр Жапаровду авторитаризмге айыптап сындаган болчу. Азынча президенттик аппарат Калматов боюнча дооматтарга жооп бере элек. 25 декабрда 24 кеги маалымат агенттигине президенттин баспасөз кызматы жооп берген. Анда президенттин ысымын атоодо куру дооматтардан алыс болууга чакырабыз. Тергөө ишти иликтеп акыркы чекитти коет деп айтылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов аймактар аралык кастыкты козготкандыгы үчүн кармалганын билдирген болчу. Токтор Шамбетов, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Ош шаарында абанын булгануусу дүйнөдөгү абанын сапаты уюмунун сайтында да көрсөтүп баштады. Андагы көрсөткүч индекси декабрь айында 479 чейин жетти. Совет доорунда абасы эң көп бузулган шаарлардын катарына толуктаган шаардын тургундарынын ыш кайрадан көйгөйгө айлана баштады. Теманы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу улантат.
Ош шаарынын кайсы четинен болсо да көрүнүп турчу Сулайман тоо азыр көзгө араң элинет. Суук түшкөнү, шаардын абасы кадимкидей оорлой түшкөнүн айтууда медицина илимдеринин доктору профессор Түгөлбай Мамаев.
Союз убагында Ош шаары ошо абанын булганышы боюнча союз Советтер Союзунун шаарларынын 7-нчи орунда турган. Ошол абанын булганышы Ош шаарында дагы эле проблема болуп турат. Бүгүнкү күндө Оштун релефи ошондой эле болуп калды. Элдин саны өсүп атат. Жанакы релеф өзгөргөн жок да. Мурун завод, фабрикалар биринчи ошо булганыштын булагы болсо, бүгүнкү күндө машина, автотранспорт.
Оштогу эки активисттер демилге көтөрүп, былтыр жыл соңунда шаардын бир нече жерине абанын сапатын өлчөгөн датчиктерди орноткон. Алардын бири шаардын түндүк чыгыш жагындагы Купуев академия мектебине коюлган.
Мы хотели присоединиться к глобальной сети датчиков.
Биз глобалдык абанын тазалыгын өлчөгөн сетке туташууга жана Ош шаарындагы абанын тазалыгын көрсөтүп, мониторинг кылууну каалаганбыз.
Эко активист Аселя Купуева Оштогу абанын сапаты аны кыжалат кылганын айтууда.
Мы очень болеем за экологию города Ош.
Ош шаарынын экологиясына кыжалат болобуз. Биз шаардыктардын абанын кирдеп баратканын кабыл алуусу үчүн өз-өзүн салмообузду кошкубуз келген. Алар да өз алдынча текшерип турууга мүмкүнчүлүгү болуш үчүн бул датчик аркылуу ар бир шаардык деги эле бүт дүйнө боюнча каалаган киши учурдагы абанын абалын көрө алат.
В реальном времени. Вот. Мы поставили этот датчик именно вот на двери входной нашей школы. Если хотите, мы можем пойти посмотреть его.
Биз мектептин кире беришине орноттук. Кааласаңыз барып көрөлү.
Вот, да, вот этот монитор, он показывает
Бул монитор абанын тазалыгын кээ бир көрсөткүчтөрүн чагылдырат. Азыр 61 көрсөтүп атат. Бул жакшы деле көрсөткүч эмес, бирок Ош шаар үчүн нормалдуу.
В принципе, не совсем здоровое, но как бы для города Ош это нормальное.
Ошто жайгашкан датчиктер кыш келгени шаарда аба тургундардын саламаттыгына таасир этчү деңгээлге жеткенин көрсөтөт. Активисттердин айтымында аба өзгөчө эртең менен жана кечинде эл көмүр жаккан маалда булганат.
Конечно, в Бишкеке от того, что население больше, они более как бы знают.
Албетте, Бишкекте калктын саны көп болгондуктан алар абанын сапаты жөнүндө көбүрөөк кабардар. Менимче, Ошто абал бир аз жакшы. Салыштырууда өтө жаман көрсөткүчкө жетпейт. Бирок кубанарлык жакшы деле эмес. Бизде абал кышында жергиликтүүлөр көмүр менен үйлөрүн жылытып баштаган учурда оорлошот.
У нас ситуация ухудшается сильно вот зимой, когда население прибегает вот к топке угля, и это как бы портит атмосферу воздуха.
Деди Асерия Купоева, медицина илимдеринин доктору профессор Түгөлбай Мамаев, булганыч аба жарандардын ден соолугуна түздөн-түз таасир этип, бир катар ооруларга себеп болуп жатканын белгилейт.
Аллергиялык оорулар, бронхиальный астма деп коебуз. Тиги тери оорулары, көз оорулары, өпкө оорулары, бул бирден бир себеби ошо айлана чөйрөнү өзгөчө мына абанын болгонучу.
Ош шаарынын тургуну Айдай Шакирова булганыч абадан коргонуу үчүн өз алдынча атайын каражаттарды пайдалана баштаган шаардыктардын бири.
Вот тут есть сенсорная кнопка, нажимаешь и она включается.
Бул жерде сенсор баскычы бар, басканың да жанат. Буга атайын тиркеме да бар. Аны телефонуңа жүктөп алып, аралыктан башкарсаң болот. Бул жерден сиздин бөлмөңүз канчалык кире экенин көрсөтүп атат. Азыр 79-ду көрсөттү. Эгер бир нече мүнөт кое турса, 200-ду көрсөтүшү мүмкүн. Бул аябай начар көрсөткүч.
Он будет показывать 200. Это очень плохой показатель. Это первый уровень. Тут очищает, но он не так сильно и чуть-чуть слабее очищает.
Бул биринчи баскычы. Мында абаны жайыраак тазалайт. Ал эми бул экинчи баскыч. Орто тазалайт. Үчүнчүсү болсо аябай тез тазалайт экен. Көрдүңүздөрбү, өнү да чыгып баштады. Дагы бир баскычы бар. Ал автономдуу режим. Ал өзү тууралап иштей берет.
И он как-то сам подстраивается. Вот.
Шаардык бийликтин азыр аба менен деле иши жок. Ош шаарынын башкы архитектору Алтынбек Токошев жаңы курулуштар шамалды тоспогондой абалда курулуп жатканын, бул дагы шаарда абанын айлануусун камсыз кылып жатканын айтат.
Ал жерден коридорду кароо менен шамалдын жана багытын элдерге эми жайындасып тымып туруп калбаш үчүн шамалдарга жанагындай орусча айтканда сквозняк деп коет. Сквозной шамал өтүүчү үйлөрдү коюу менен кырынан коет, кергичерде башкасынан коет. Ошонун негизинде адистер илимий жактан карап туруп анан кийин отургузат үйдөчү.
Кыргызстанда Бишкектин абасы эң булганган шаар катары эсептелинип, дүйнөдөгү абасы саламаттыкка өтө зыян жана булганган деген 10 шаардын катарында турат. Абанын сапатын өлчөп, аны онлайн көрсөткөн датчиктер Кыргызстан боюнча Бишкек жана Ош шаарларында гана бар. Адистер калк жыш жайгашкан башка шаарларда дагы аба кышкысын булганарын айтып келишет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аземи өтөт. Шайлоого байланыштуу иштер Жогорку сотто каралып бүткөн соң, борбордук шайлоо комиссиясы 28 декабрдагы жыйынында шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитип, партиялык тизме менен утуп келген депутаттарды каттады. Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет Иран менен дүйнөлүк державалардын өзөктүк келишимине каршы эместигин билдирди. Азербайжанда эркин жана оппозициялык маалымат каражаттарынын журналисттери медиа тууралуу мыйзам долбооруна каршы акция чыгышты Орусиядан мигранттар үчүн жаңы эрежелери киргизилди. Чүй облусуна караштуу Сокулук району Шопоков шаарында коллежде мугалимдер диний китептерди мажбурлап окутуп жатканы тууралуу маалыматты милиция териштирмей болду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык Орус деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздө эл аралык баян менен уланталы, Беларусьта конституциянын жаңы долбоору жарыяланды. Баш мыйзамдын өзгөртүүлөр долбоору Александр Лукашенконун чексиз авторитардык башкаруусун дагы чыңдап, аны 2035 жылга чейин бийликте калуусуна өбөлгө түзөт. Ошондой эле президентке өзгөчө кол тийип эстекти камсыздайт. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
67 жаштагы Александр Лукашенко 27 декабрда президенттин сайтына жана Белта мамлекеттик агенттигине жарыяланган баш мыйзамдын жаңы долбоору февраль айында референдумга коюларын билдирди. Бул өзгөртүүлөргө ылайык Лукашенко президент кезиндеги аракеттери үчүн жоопко тартылбайт жана анын ар намысы менен аброю мыйзам менен корголгон кол тийбестикке ээ болот. 2020 жылы 6-чы мөөнөткө катары менен барган талаштуу президенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийинки катаал репрессияларга, ички тышкы терс реакциялардан соң Лукашенко баш мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап отурат. Жаңы долбоор жарыяланган күнү жаңы жылдык палатада Александр Лукашенко балалыктын дүйнөсүнө кайтып баргысы келип жатканын айтып, саясаттан чарчаганын кыйтты.
Для меня как президента быть здесь.
Президент катары мен үчүн бул жерде болуунун өзү дагы кандайдыр бир белек. Бул бир саамга болсо да, кээде өтө эле жагымсыз саясий иштерден алаксып, сиздер менен бирге өзүмдү балалыктын дүйнөсүнө сүңгүп кирүүгө мүмкүнчүлүк. Кыялдарга, анан дагы эң башкысы кереметтерге толгон жомоктор дүйнөсүнө.
Мечтам и самое главное чудесам.
Бурганке менен Беларусь оппозициясы баш мыйзамдын жаңы долбоору Александр Лукашенкога кайра дагы шайлоого барууга жол ача турганын белгилейт. Анда бир эле адам 5 жылдан 2 ирет президент болоору көрсөтүлүп, мөөнөт чектелди. Бирок бул президенттик мөөнөт жаңы баш мыйзам күчүнө кирген күндөн эсептелерин эске алганда, Лукашенко дагы 2 мөөнөт бийликте отуруп, 81 жашка чейин өлкөнү башкаруу укугуна ээ болот. Беларусь оппозициясынын Бозгундагы лидери Светлана Тихановская жаңы президенттик шайлоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн жалгыз шарты саясий туткундарды бошотуу болорун айтты.
Если это было бы гарантия того, что
Эгерде биз жаңы президенттик шайлоо тууралуу сүйлөшө турган болсок, анда анын эң башкы шарты милдеттүү түрдө саясий туткундарды бошотууну талап кылабыз. Мына ошондой кепилдик болсо, анда биз ким менен болбосун, анын ичинде бийлик өкүлдөрү менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Бирок биз дайыма айтып келебиз. Лукашенко жана анын үй бүлөсү ээлеп алган ишканалар аркылуу экономикага басым көрсөтүү гана өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн.
Могут привести к изменениям.
Укук коргоочулардын маалыматы боюнча Беларусьта камакта отурган 900 адам саясий туткун деп таанылган. Алардын көпчүлүгү былтыркы президенттик шайлоодон кийинки каршылык акцияларына катышканы үчүн соттолгон. Конституцияга өзгөртүүлөр менен толуктоолор азыр ансыз да жетиштүү ыйгарым укуктарга ээ эмес. Беларусь парламентин алсыратып, ага параллель окшош түзүмдү жаратты. Элдик ассамблея парламент менен катар иштеп, тышкы саясат, коопсуздук жана экономикада кеңири ыйгарым укуктарга ээ болот. Ал эми президент мыйзам долбоорлорун демилгелеп конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Ошондой эле ал борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн тандап сотторду дайындайт. Анан дагы президент элдик жыйынга мүчө болуп ага төрагалык кыла алат. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда мына ушундай жол менен президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. АКШ буга чейин Лукашенкону жаңыдан шайлоо өткөрүп, жарандык коом жана оппозиция менен диалогко барууга чакырган. Мурдагы совхоздун жетекчиси Александр Лукашенко 94 жылы бийликке келип, Беларусьту 6 мөөнөт катары менен башкарууда. Эл аралык байкоочулар аталган шайлоолордун бири дагы акыйкат жана эркин өтпөгөнүн белгилешкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Өтүп бараткан жыл Баткендин чек арага чектеш айылдары куралдуу жаңжалдан баштап өткөрдү. Жазындагы жаңжалда Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам каза болду. Кыргызстандык каза болгондордун жакындарына Баткен шаарынын чет жакасына шаарча курулган. Ага лейликте каза болгон 12 жаштагы Мадинанын аты берилген. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Мадина шаарчасынын турмушу менен таанышып келди.
Шулар катары кызым Мадинанын рухуна багыштадым. Өткөндөрдү рухуна рахмат кылып жаннаттан мергим болсун жайын. Аллаху акбар.
Мадинанын ата энеси жакындары лейликтин интернационал айылда турушат. 100 ашык чакырым алыстыктагы бул шаарчага алар экинчи ирет гана келишти.
Бизде эми кызыбыз баягыда эмеде лицейде окуйт. Бул шуакта иштейт. Мен дагы шуакта шопурчулук кылам. Буякка келип иштегенге немебиз жок да. Балабыз Россияда. Эми үй күйгөндө үйүн тиктесе болот. нерсени тапса болот. Жүрөгүндө калат экен да ал. Ошо коңшуларды ушул жерде ким болсо, алар кийин мына айыл чекедей бар го, забордон сырттагы. Ошолордон бир 3-4 тасын айтабыз да.
Окуянын күйлөрүн айтымында Мадина апасы жана сиңдиси үчөө качып келе жаткан учурда 10 метр алыстыктагы минометтин огу жарылган. 12 жаштагы кыз ооруканага жетпей көз жумган.
Окуя болгондо бардыгы эле эме кылып, мен Мадинама ушу бүт кыргыз эли кошо кайгырып, кошо ыйлады. Мен кызымды акыркы көргөнүм ошол жерде көргөн бойдон көргөн жокмун да. Биринчи класстан бери кызым отличник эле.
Маркум Мадинанын апасы Нарбибул Хамдамова өлүм алып келген чек арачылары кайталанбаса, мындай окуяга эч убакта жол берилбесе деп сыздайт.
Чек арада турабыз, бирок чек ара азыр эч кандай чечилген жок. Кичине эле эмне токтотуп коюп, кичине паникалар болуп атат, корккондо коркуп, бирок мен кызым деле барган сайын унутулуп кетет го деп ойлойм. Унутуп эле койду азырын жашайм бир башында. Ошондой болду, бирок бир күнү кызым чок болуп калып да ошо биздин чек аранын жакшы каралбагандыгынан илгери эле туйнуп бизге айым кулактандыруу кылса ошондой болбой беле деген ойдомун менчи негизи.
Бул шаарчада азыр 10 жакын гана үй бүлө жашайт. Бүгүн Мадинанын жакындарына берилген үйдө шаарчанын тургундары чогулушту. Үнсүзсүз дастуркондо отурган аялдардын ар бири быйыл жазда жолдошу же балдарынан жакынынан айрылган.
Мен күйөөм, сиздики үчүн менин балам, жалгыз балам, жалгыз балам.
Карача Жазамжан кызы Мадина шаарчасындагы туруктуу жашоочулардын бири. Куш көлү келин ушинтип сууну күнүгө чакалап ташып келет.
2 челек бир күнгө жетет тамак ашыма. Анан кир жууган күндөрү көбүрөөк ташып каласы.
Ушу менен үйгө жөнөмөйүн.
Үйдү тапшырган күнү чыгып аткан да эмеденчи. Напор дагы нормальный болчу.
Анан биз келген күнү.
Суу бар. Эме деп көчүп келгенбиз да. Анан келгенде суу жок экен. Башында күн жылуу алдайын ташып эле жүрдүк да. Азыр эми күн суукта кичине кыйналып атабыз. Кыйналсак да айла жок ташып.
Айтмакчы, биз жогоруда бул шаарчанын канализациясына 8 миллион акча жумшалганын айтып өттүк. А бирок жаңы салынган үйлөрдө суу чыга элек, таштандыны деле карап жыйнаган киши жок.
Таштандыларды бир ай болду окшойт, алып кетпеди окшойт. Чыгарып койгон, жыйнап коет дагы. Мен өзүм чыгарбайм, бияка чөйүп бир жолу чыгарсам ушинтип чачып таштаган да, муну соседтер чыгарган окшойт. Анын кап коюп эме бөшөктөргө салып эле үйүп койгонбуз, турат 4-5 кап болуп. Эзи мусорный машина бияка кирсе жүктөп беребиз деп кире элек.
Карачач бул үйдө 2 кыз менен турат. Ал апрелде головнойдо жарылган минометтон каза болгондордун бири маркум Эдербек Камчиевдин жубайы.
Бул күнөөдөн азыр суу чыкпайт, дарытканадан да чыкпайт. Ал мына жакта
ичиндеги дарытканадан иштебейт да мына жерде.
Жок, иштебейт. Анан сыртка өзүбүз эме трактор менен эме кылдырып өзүбүз куурдуруп алганбыз да эмеденчи. От жагабыз. Ой, суу бетпейт.
Сууңуз чыкпайт, дарытканаңыз колдонулбайт.
Бир жумада бир күн берип атат да. Сентябрда келдик. Сентябрдын 15-инде келгенбиз. 15 күндө суу чыгат деген. Анан бир ай өттү, кайра чалдык. Так кичине калды, бүт элек деп дагы кайра чалдык. Ошентип мына бүтөт, анан бүтөт деп күтүп атабыз. Эми чыгып калат деп. Ачейин чыгып калар эми.
Мадина шаарчасындагы тургундарды түшүрткөн дагы бир маселе турак жай документтери. 4 айдан бери жашоочулар жаңы кирген үйдүн документтерин тактай албай жатышат.
Базага киргизейли десек эме коду туура эмес болуп кирбей атат да биздин эмечи. Ошого оңдоп беребиз деп жыйнап алышкан көз реестрден. Бирок алар биз оңдой албайбыз, себеби бизге Бишкектен приказ эме келиш керек деп. Азыр мен документ боюнча жашасам менин үстүмдөгү үйгө киришим керек болуп калат экен да. Анан бирок биз уже келип жайланып алган элек да, оңдоп беребиз деп ошенткен эле. Кече дагы кайрылсак азыр ошо боюнча эмне болот, сүйлөшүүлөр болот, сүйлөштү азыр эмне сондо беребиз деп ошенткан.
Документиңиз жок үйдүн колуңузда?
Апарып жыйнап апарып бердик да өзүбүз деле.
Карачач Азамжан кызынын маркум жолдошу Бендербек Камчиев 1995-жылы туулган. Кызыл жол айылынын тургуну болгон. Ал эки баласын базарда иштеп багып келген. Кулуктуусу кош бойлуу болгонун билбей наут болду.
Ошо күнү айтам деп айтпаптын, эме кылыпчы? Кеч келсе айтам да деп. Билген жок.
8 ай азыр эмне? 8 ай.
То 8 ай болду да азыр.
Кыздарым атасыз калды. Чоң кызым эми билип калган да, эме кылып атам кел, апатам каякта, атам качан келет деп сурай берет. Кичине кызында уже элес элес билет да, сүрөтүн көрсө эле телефон кучактап алып өпкүлөй берет. Анан кыздарыңа эч ким ата болуп бере албайт. Мисалы азыр булар кичине, эртең чоңойсо атасын эстей албайт. Элес элес билбесе, аларга мамлекет үй берди, 1 миллиондон акча берди деп сүйлөшү мүмкүн, бирок ошолордун баардыгы татыбайт экен да, мындай эме болсочу.
Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын Баткен шаарынын четинде каза болгон жарандар үчүн курулган Мадина шаарчасындагы баянын тыңдадыңыз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Биздин оодон чыккан баардык макала баяндар Азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жактан жаңыланып турат.